الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي
گونه دیگری از خیرات که معمولاً از 15 رمضان شروع می شود معروف است به ختم بخش. هر شخص بعد از ختم قرآن اهالی را برای فاتحه اموات دعوت می کند. خواندن چند سوره
Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
və 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bura Ardəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammed və ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, səmimi dostlar, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. Əziz dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan bütün hörmətlə siz dostları salamlayır, hər birinizə uğurlar, can sağlığı diləyirəm. Xoş gördük sizləri, oruç namazınız qəbul olsun. İkinci efirimiz saat 16:20 dəqiqədə səslənəcək. Bizimlə qalın lütfən. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün bazar ertəsi günüdür. 2025-ci miladi il mart ayının 17-si, Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il İsvənd ayının 27-si, Hicri qəməri tarixi ilə də 1446-cı il mübarək Ramazan ayının 16-cı günü ilə. Aran Radiosundan stüdyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım. Efir otanın isə səs rejissorumuz Sohrab Cəfəri bugün ayrılan verilişlərdə təqdim olacaq bizimlə qalın. İtaət ibadətiniz qəbul olsun dostlar. İnsan oruc vaxtı özünü xaliqinə tam təslim etsə, iki dünyanın səadətinə nail olar inşallah. Necə ki, xəstənin sağalması üçün həkimin yazdığı resept, acı dərmanlar onun xeyrinə olur. Əgər xəstə istədiyini yeyə bilsə, dərmandan imtina etsə, nəticəsi pis olar. Biz bu xəstə timsalındayıq. Əgər Allahın əmrini qoruyub öz nəfsimizin Əgər Allahın əmrini qoruyub öz nəfsimiz istəyini etsək, mütləq zərərini görəcək. İmtahanda o tələbə yaxşı qiymət alar ki, il boyu çalışıb, oxuyub, özünə zəhmət verib. İlahi əmrlər, namaz, oruc, hicab və s. bizim xeyrimizədir. İnşallah ki, Allah Taala hamının oruç namazını qəbul eləsin, oruç tutmaqla. İnşallah həm ruh, həm cismi sağlamlığa çataq və iftar süfrələrində, oğuşdan çağlarında, dua, itaət, ibadət anlarında bir-birimizi də xatırlayaq. Dostlar, ikinci efirdə də bir sıra verilişlər səslənəcək. Təqdimatlarımızla tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından stüdyoya gəlib xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı verilişimiz təqdim olacaq. Quran-ı Kərim mübarək ayələrinin tilavətini saat 15-dən eşidəcək. 15:55 dəqiqədə Səhifi Səccadiyyə duaları təqdim olacaq. Saat 16-da keçid olacaq Nəhcül Bəlağa bulağına. Bununla saat 16:20 dəqiqədə ikinci efirimiz sona çatacaq. Hörmətli dostlar, səmimi dinləyicilər, Aran Radiosu mübarək Ramazan ayında gündəmdə olan iki efirindən başqa gecə saat 24 radalarında da sizinlə olur və o saatlarda Möminlər Allah qonaqlığında verilişini təqdim edir ki, gecənin mənəvi saatları üçün ayrılıbdır və hər mübarək Ramazan ayının gecələrində Möminlər Allah qonaqlığında verilişimiz də təqdim olur ki, bu ayın son gecəsinə dək də inşallah səslənəcək və ümid ki, o verilişi də canlı yayında gecə o mənəvi saatlarda eşidəcəksiniz. Amma dostlar, hələlik sizinləyik. Nöqtəyi nəzəriniz olsa bizə yetirin. İkinci efirə ayrılan verilişlərimiz səslənəcək. WhatsApp və SMS nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz 00989843819000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır. Telegramdakı kanalımız İran Radiosu adı ilə tanınır. Bu platformadan siz Aran Radiosu təqdimatlarını birbaşa eşidə bilərsiniz. İnternetdən, Telegramdan bəli bizim efirlərimizə qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı da parçay.ir/azeridir. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, təqdimatlarımızın buraxılışına start duracaq. Həmdən əvvəl, hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasından stüdyoya gəlib, xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını təqdim edəcəklər. Bizimlə qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Əvali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, Trumpın məktubu tamamilə araşdırıldıqdan sonra cavablandırılacaq. Çin Prezidenti Avropanın rəsmi dəvətini qəbul etməyib və Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri bildiriblər ki, ABŞ Almaniyadakı hərbi texnikasını Ermənistana yerləşdirəcək. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü ilin son xəbər konferansında Xarici İşlər Naziri Muavininin Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Viyanaya səfər etdiyini bildirib və qeyd edib ki, Trumpın məktubuna araşdırılmalar tamamlandıqdan sonra cavab veriləcək. İsmail Bəqai qeyd edib, cənab Qərib Əbadi agentlik rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Viyanaya səfər edib. Ötən gün Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi məsələləri üzrə Mavini cənab Rəvancidə 3 Avropa ölkəsindən Tehrandakı səfirləri ilə görüşərək danışıqlar apardı. Biz mövcud halda Trumpın media orqanlarında məktubunun yayınlanmasını istəmirik. Məktub barədə yayılan informasiyalar isə dəqiq mənbə deyil. Məktubun məzmunu Trumpın ümumi çıxışından çox da fərqli deyil və buna əsasən hazırlanıb. Trump Yemənə hücum əmri ilə İranı da hədələyirmi? Sualını cavablandıran Bəqai deyib, biz İranın ərazi və hakimiyyəti bütövlüyünü, təhlükəsizliyini və milli mənafiyini hədələyən istənilən addıma tərəddüdsüz cavab verəcəyik. Çin Prezidenti Avropa İttifaqı və Pekinin diplomatik əlaqələrinin 50-ci ildönümü münasibəti ilə Brussel sammitində iştirak dəvətini qəbul etməyib. Pars Today bildirir, Çin G7 qrupuna üz bəzi Avropa ölkələrinin Tayvan barədə bəyanatlarına etiraz edib. Ekspertlərin fikrincə, Çin Prezidentinin Avropanın təklifini bu bəyanatlar səbəbilə rədd etmə ehtimalı var. Çinin Ottawa-dakı səfirliyi G7-nin Xarici İşlər Nazirliyinin birgə bəyanatına münasibət bildirərək deyib ki, Asiya-Okeaniya məntəqəsi sülh və inkişaf üçün bir arenadır. Sizin diplomatik rəqabətiniz üçün şahmat taxtası deyil. Tayvan Çinin ayrılmaz hissəsidir. Bu adanın məsələsi Pekinin daxili mövzusudur. Tayvan boğazında sülhün qorunmasının açarı Çinin vahid qanunlarına bağlıdır və Tayvanın ayrılmaq tələbi ilə qəti müxalifdir. BMT də bu ada ilə istənilən ortaqlığı vahid Çin qanunları ilə uyğunluq içində təşkil etməlidir. Pekin ərazi bütövlüyü, hüquq və dəniz mövqeyi barədə qəti və ciddi addımlar atır və bu istiqamətdə mövqeyini qoruyur və G7-nin qərəzli fəaliyyətlərini pisləyir. Amerika Ukraynanı Rusiya ilə müharibədə dəstəkləməkdən imtina etdi və öz mənafi uğrunda istənilən addımı atacağını nümayiş etdirdi. Daha ətraflı reportajda.
Amerika Prezidenti Donald Trump, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşündə onun Rusiya ilə müharibədə məğlub olduğunu bildirərək tələb etdi ki, dərhal atəşəzi qəbul etsin. Əks halda onun heç bir şansı olmayacaq və Ukrayna bütövlükdə Rusiyanın işğalına məruz qalacaq. O eyni halda Ukraynaya olan maliyyə yardımı dayandırdı və Avropa ölkələri ilə rəsmi Kiyevi 30 günlük atəşəzi qəbul etməyə məcbur etdi. ABŞ bir halda Ukraynanı Rusiya ilə müharibə tək qoydu ki, bu ölkə həm müharibənin başlanmasında əsas rol ifa etmişdi və ərtələf şəkildə dəstək alırdı. Lakin nəhayətdə şahid olduq ki, bu ölkə rəsmi Vaşinqtonun siyasi maraqlarına qurban verildi. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq İsmail Şabanov belə münasibət bildirib.
Nəzərinizə çatdırım ki, yəni Rusiya və Amerikada yəni dərin dövlətlər arasında danışıqlar çoxdan gedirdi. İndi yox. Bu Trump'ın da ki, bilirsiniz, Trump'ın bu cür qışqırmağı, hayküyü, bu Trump'ın öz fikri deyil. Trump da müvafiq insanların, müvafiq qrupların adamıdır və onların adından danışır. Əgər o tək başına olsaydı, o heç hakimiyyətə gələ bilməzdi. Onların, o adamların ki, Trump'ı hakimiyyətə gətirən adamların əsas məqsədi odur ki, Amerikanın öz maraqlarını qorusunlar. Çünki Amerika bütün Atlantik, NATO-nun və Avropanın bütün xərcləri Amerikanın üstündə idi. Bu bir. İkincisi də ki, Amerikanın, yəni həm də ki, dünyada bugünləri bütün apardığı, Avropanın məsləhətini apardığı əməliyyatlar hamısının yəni nəticəsi pis oldu. Siz yəqin Jeffrey Sachs'ın çıxışına qulaq asmışsınız Avropa parlamentində. O artıq Avropaya müraciət edir ki, gedin özünüzə xarici siyasət qurun. Amerikaya bel bağlamayın. Çünki Amerikanın bugünləri öz dövlətçiliyi, öz iqtisadi vəziyyəti də yaxşı halda deyil. Bu da onların əsas məqsədlərindən biri bu idi ki, yəni Rusiyanı Çin və İrandan ayırsınlar və Rusiyanı öz dairəsinə salsınlar. Burada ki, Rusiyada gözəl başa düşürlər və bu planı yaxşı başa düşürlər və inandırıb sizi ki, yəni Rusiya qabaqki Rusiya deyil, Rusiya artıq təcrübə yığıb.
Davam edirik. ABŞ Almaniyadakı Dülmen hərbi bazasında mövcud olan texnikanı Ermənistanda yerləşən poligona köçürməyə çalışır. Bu barədə Russia Today portalının əldə etdiyi sənədlərdə bildirilir. Nəqil prosesi Gürcüstan vasitəsilə həyata keçəcək. Ekspertlər isə indidən bu prosesi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanın hərbi potensialını nəzarət altına alması kimi dəyərləndirirlər. Ermənistan ərazisinə gətiriləcək texnika buradan Zar hərbi bazasında yerləşdiriləcək. Prosesin iyulun 16-sından avqustun 7-sinə dək həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Texnikanın yenidən Almaniyaya geri qaytarılması isə 21 avqust, 20 sentyabr tarixləri arasında həyata keçəcək. Tərəflər arasındakı müqavilə sonraki mərhələdə avadanlıqların Armavirdəki hərbi poligondan Gürcüstanın Poti limanına aparılmasını da nəzərdə tutur. Son 24 saat ərzində ikinci dəfə Amerika təyyarə daşıyıcısına raket və dron hücumları ilə düşmənin Yəmən torpağına növbəti hücuma hazırlaşmaq cəhdinin qarşısını aldıq. Yəmən Silahlı Qüvvələri Qırmızı Dənizin şimalında son 24 saat ərzində ikinci dəfə Amerikanın Uz Harri Truman təyyarə daşıyan gəmisini hədəf alıb. Bunu Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözcüsü Yəhya Sərri deyib və qeyd edib, Yəmən Silahlı Qüvvələri düşmənin ölkəmizə qarşı həyata keçirməyə hazırlaşdığı hücumun qarşısını almağa müvəffəq olub. Düşmənə aid təyyarə daşıyan gəmi və onunla əlaqəli döyüş gəmilərini raket və dronlardan atəşə tutduqdan sonra düşmən qırıcıları havaya qalxdıqları yerə qayıtmağa məcbur oldular. Biz qəza zolağının blokadasını ləğv edilənə dək İsrail gəmilərinin əməliyyat zonasına daxil olmasını qadağan etməyə davam edəcəyik deyə Yahya Səri vurğulayıb. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Tehranda havanın temperaturu 23 dərəcədir, Təbrizdə 20, Müqəddəs Məşəd şəhərində 24, Ərdəbildə 23, Biləsivarda 29, Astarada isə 20 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturunun 21, Gəncədə 28, Lənkəranda 25, Naxçıvanda 23, Şuşada isə 20 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür, miladi tarixi ilə 2025-ci il mart ayının 17-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il əsvənd ayının 27-si, hicri qəməri tarixi ilə isə 1446-cı il mübarək Ramazan ayının 16-sidir. Bugün Bakıda gün orta azanı saat 12:49 dəqiqədə səsləndirilmişdi. Axşam azanı isə saat 19:04 dəqiqədə səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Salamat qalın.
Siyasət malı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salamlayıram sizləri, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük, efirdək günün siyasi zamanlı başlayırıq Aran Radiosuna, stüdyoda Şaban Cahan didədir. Bugün də istərdik ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh razılaşması haqqında söhbət edək, ateşkəs isə pozulmuşdur son günlər ərzində bu danışıqlardan sonra sərhəddən xəbər gəlir ki, ateşkəs pozulmuşdu və təxribat yaranmışdı. Heçin əvvəndə istədim ki, Prezident Pezeşkanla Ermənistan Başnazirinin açıqlanmasını da səsləndirim. Xəbərlərdə məlumat verildiyi kimi, Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan İran Prezidentinə zəng açıb və həmin layihə ilə bağlı, yəni sülh razılaşması ilə bağlı müzakirə etmişdir İran Prezidenti, Ermənistan-Azərbaycan sülh razılaşmasını alqışlamışdır. İran İslam Respublikası Prezidenti və Ermənistanın Başnaziri telefon danışığında Qafqaz regionunda baş verən son hadisələr, o cümlədən Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi layihəsinə dair razılaşma barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Məsud Pezeşkiyan bu telefon danışığında Ermənistan və Azərbaycan Respublikası arasında sülh sazişinin əldə olunmasından məmnun olduğunu ifadə edərək, bu mühüm hadisə münasibətilə hər iki qonşu ölkəni və xalqını təbrik edib. O, qeyd edib ki, İran regionda xüsusilə də qonşular arasında ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh və sabitliyin yaranmasını həmişə alqışlamışdır. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan da bu telefon danışığında Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi layihəsi üzrə razılaşmaya gətirib çıxaran danışıqların gedişatını şərh eləyərək bu razılaşmanın əldə olunmasında İranın rolunu və dəstəyini yüksək qiymətləndirmişdir. Paşinyan əlavə edib ki, Ermənistan bu sazişin həyata keçirilməsi həmçinin regional əlaqələrin tənzimlənməsi üçün danışıqları və məsləhətləşmələri davam etdirməyə səy göstərəcək və ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə bu müqavilənin imzalanması və icrasının şahidi olacaq. Bəli, İran və Ermənistan dövlət başçılarının sülh layihəsi ilə bağlı danışığının detallarını siz hörmətlilərin diqqətinə çatdırdıq dəyərli eşidənlərimiz. Amma verişin əvvəlində qeyd etdiyim kimi və bildiyiniz kimi son günlər ərzində, yəni bu sülh layihəsi ilə bağlı danışıqların sona çatmasından sonra məlumat gəldi ki, sərhəddə ateşkəs pozulmuşdur. Azərbaycan bunu bir təxribat kimi qiymətləndirir. Azərbaycanda millət vəkili Azər Allahverənov deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan hər vaxt heç bir vasitəçi olmadan müəyyən bir razılaşmaya nail olduqdan sonra üçüncü qüvvələr, təxribatçılar meydana daxil olur və təxribat yaradırlar və bu təxribatda da Avropa İttifaqının müşahidə missiyası rol oynayır. Azər müəllim, dinləyək.
Biz artıq 44 günü vətən müharibəsindən sonra artıq bu məsələyə də müəyyən mənada öyrəşmişik. Hətta mən sizə deyərdim ki, Azərbaycanın bəlkə də bununla bağlı bir immuniteti də formalaşıbdır. Və bu immunitet nə ilə bağlıdır? Həmişə beynəlxalq meydançalarda, hansısa danışıqlar masa ətrafında, hansısa bir məsələlərlə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında hansısa məsələ ilə bağlı bir razılaşma əldə olunursa, yəni sülh prosesini bir qədər irəliyə aparacaq hansısa bir məsələ ilə bağlı dəqiqləşdirmələr varsa, razılıq varsa, dərhal biz görürük ki, deməli, iki dövlət arasında şərti dövlət sərhədində ateşkəs pozulur Və məhz Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın, o Azərbaycan ordusunun mövqeyləri istiqamətində atəş açılır. Müxtəlif çaplı, məsəl üçün, silahlardan da istifadə olur. Hətta bir vaxtlar zaman yadınıza düşürsə, məsələn, dronları da qaldırmışlar və digər deməli, elementlərdən də istifadə eləmişlər. Bir qədər iri çaplı silahlardan da istifadə etmişlər. Amma hər zaman deməli, bu deməli, atəş nöqtələri Azərbaycan ordusu tərəfindən kifayət qədər sarsıcı şəkildə susturulur və nəticə etibarilə yenə proses növbəti mərhələyə keçir. Bu, ondan xəbər verir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar gedən zaman və əksər hallarda Azərbaycanla məhz Ermənistan arasında, yəni fasiləçilər olmadan belə, hansısa bir məsələ ilə bağlı razılıq əldə olunursa, dərhal bu prosesi pozmaq istəyən, müəyyən mənada iki dövlət arasında gərginliyin kifayət qədər yüksək dərəcədə saxlanmasında maraqlı olan üçüncü qüvvələr, özlərinin proksi qüvvələr vasitəsilə, özlərinin müxtəlif yerlərdə olan əlaqələri vasitəsilə vəziyyəti bir qədər gərginləşdirməyə çalışırlar. Sanki prosesin içində vasitəçilərin olmasını bir zərurət olduğunu diqqətə çatdırmağa çalışırlar. Və burada bir neçə dövlət və ya bir neçə deməli, güc strukturu, güc mərkəzlərinin biz adını çəkə bilərik. Şübhəsiz ki, burada Avropa İttifaqının o məlum mülki missiyası ki var, hansı ki biz faktik olaraq bilirik ki, hərbi kəşfiyyat xarakterli fəaliyyətlə məşğuldur. O missiyanın da bu prosesdə kifayət qədər rolu var və görüş istiqamətində atəşkəsin pozulması məhz ondan xəbər verir ki, kifayət qədər ağır, mürəkkəb, dağ reliefi olan bir şəraitdə atəşkəsi pozmaq daha rahatdır və xüsusilə də nəzər alsaq ki, oradakı strateji yüksəkliklərdə bizim Azərbaycan ordusunun mövqeyləri Ermənistan üçün kifayət qədər görünməz bir haldadır və bu mövqeylərin yerlərinin dəqiqləşdirilməsi üçün, müəyyən o koordinatların götürməsi üçün hətta atəşkəs bu məqsədlə də pozula bilər və nəticə etibarilə, yəni bu ondan xəbər verir ki, yenə də Ermənistanda müəyyən deməli, revanşist qüvvələr var ki, onlar münasibətlərin gərgin saxlanmasında maraqlıdırlar. Hətta müəyyən mənada lokal şəkildə hansısa hərbi əməliyyatların eskalasiyası üçün müəyyən addımlar atmağa da belə hazırdırlar. Kifayət qədər gücə, nüfuza da malikdirlər. Nəzər alsaq ki, xaricdən də onlar kifayət qədər dəstələnir bu prosesdə və bu baxımdan cənab prezidentin xüsusilə son müsahibəsində qeyd elədiyi məsələ ki, hansı ki razılaşmalar var və hansı ki hələn biz Ermənistan tərəfinə inanmırıq, bu kifayət qədər əsaslı olan bir fikirlərdir. Nə üçün? Çünki bir tərəfdən biz bilirik ki, üç tərəfli bir bəyanat var idi zamanında, imzalanmış həmin bəyanatın bir çox müddalarını Ermənistan tərəfi könüllü icra eləmədi. Baxmayaraq ki, ona imza atmışdı. Və digər proseslərə biz nəzər saldıqda Ermənistan özlərini hansısa bir öhdəliklər götürür. Yenə də onu eləmir. Və bu prosesdə əgər vasitəçilər iştirak edirsə, vasitəçilərin təkidi ilə bəzi hallarda Ermənistan öz mövqeyindən çəkilmiş olur və ya deyək ki, ən azından o öhdəlikləri yerinə yetirməmiş şəkildə özünü bürüzə verir. Amma Azərbaycanla iki tərəfli danışıqlar aparılan zaman elə yeri gəlmişkən bu 17 bənddən ibarət olan mətnin o sonuncu iki bəndi də yenə də Azərbaycan Ermənistan arasında aparılan danışıqlar nəticəsində əldə olunur. Təbii ki, müxtəlif kommunikasiya kanalları vasitəsilə, yəni bunu demək lazım. Burada müxtəlif rəsmi və qeyri-rəsmi kanallar da burada şübhəsiz ki, öz sözünü deyir və bunu göstərir ki, bəli, Ermənistan yenə də hansısa bir formada, indi Ermənistan dedikdə biz Ermənistanda siyasi elitada təmsil olan müəyyən qüvvələr yenə də kənarda öz havadarlarının təkidi ilə və tapşırığı ilə hər hansı bir deməli, aldıqları təlimat əsasında yenə də iki dövlət arasında münasibətlərin gərgin şəkildə saxlanmasında maraqlıdır. Və yeri gəlmişkən, cənab prezident buna bağlı xüsusilə bir məqama, xüsusilə belə deyək, münasibət bildirir ki, heç bir zaman, yəni gedən hadisələrin gedişatı da göstərdi ki, heç bir dövlət kənarda kömək axtarmasın. O kənardan verilən kömək onu asılı vəziyyətdə saxlayır. Heç bir beynəlxalq təşkilatlara da hansısa bir formada bir imdad yeri kimi, bir dəstək yeri kimi baxmasınlar. Çünki beynəlxalq təşkilatlarda ən azından Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı göstərdi ki, bütün bu proseslərdə heç bir gücə malik deyirlər və onlar hətta BMT-nin qəbul etdiyi 4 qətnamənin icrasını belə təmin edə bilmirlər.
Bəli, millət vəkili Azər Allahverənov açıqlama vermişdi Azərbaycan mediasına, son günlər ərzində sərhəddə təxribatdan danışır. Ümumiyyətlə, ekspertlər bu təxribatın yaranmasında qərb ölkələrini qınayırlar. Xüsusilə Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının ki, son vaxtlar Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində fəallaşmışdır. Bundan başqa, Azərbaycanda hərbi ekspert Şair Ramaldunov deyir ki, təkcə qərb tərəfi deyil, Ermənistan öz daxilində də revanşist qüvvələr istəmirlər ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalansın. Elə ona görə danışıqların sona çatmasından sonra tez bir zamanda belə bir təxribat törətdilər sərhəddə. Onlar hətta böyük bir təxribat hazırlaşırlar. Jamal Donovu dinləyək.
Əsas səbəb ondan ibarətdir ki, mənə elə gəlir ki, bu regionla bağlı, xüsusən də Ermənistanın xaincə bu regionun təhlükəsizliyinə istiqamətləndirilən siyasi xətti əlavə qüvvələrə, bu regiondan xaric qüvvələrə imkan yaradır ki, onlar öz istəyinə və yaxud istəyinədir sülh müqaviləsi bağlanmasın və vəziyyət gərgin olaraq qalsın. Niyə? Ona görə ki, digər məsələlər, baxın görüm silahlanma hansı dalğası altında gəlir? Güya Ermənistana təhlükə var Azərbaycandan, Azərbaycan müharibə şəraitindədir və belə olduğu halda təbii ki, həm fortifikasiya qurğuları, həm silahlanma, həm Avropa missiyasının orada olması və s. və ilahi. Əlbəttə bunun üçün daxildə olan revanşist qüvvələrə müəyyən bir şəkildə dəstəkləri o dəstəkləyirlər və onların faktorundan istifadə edirlər. Gəlin baxa görək bu nə üçün lazımdır? Bu gərginlik nə üçün lazımdır? Avropa missiyası hal-hazırda oradadır və Azərbaycan tərəfi bununla bağlı çox ciddi şəkildə bu məsələni qoyub. Onların orada mövcudluğu hansı halda ola bilər? Gərginlik olduğu o halda. Bu gərginlik yaratmaq üçün nə etmək lazımdır? Atəşkəsi pozmaq lazımdır. Və ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, hərbiçilərdə və təmas xəttində, daha doğrusu şərti sərhəddə Ermənistan sülh haqqında danışan andan demək olar ki, nə qədər çox sülhdən danışır, o qədər də bizim hərbi hissələrə daha diqqətli olmağa, ayıq-sayıqlığı belə deyək ki, saxlamağa hələ də ayıq-sayıqlıdır. Ancaq Ermənistan sülh deyəndə bizim üçün bu kəşfiyyat bir belə deyək, xarakterli məlumat kimi, məlumat ki, mütləq haradasa ateşkəs pozulacaq və yaxud hansıdsa təxribat gözlənilir. Əgər biz bizim tarixçəmizə baxsaq Ermənistanla istər vətən müharibəsinə qədər istən vətən müharibəsindən sonra hər dəfə Ermənistan sülh haqqında danışanda mütləq biz əvvəl təməz xəttində idi, indi şərti sərhəndə bu şeylər bəs verir. Baş verir. Niyə baş verir? Nə istəyirlər bundan? Niyə təxribata yönəldirlər? Niyə biz irmiqyası təxribat gözləyirik? Ona görə ki, həmən qüvvələr bu regionda öz mövcudluğunu saxlamaq üçün və burada hansı məqsədlərə yönəlib biz bunu bilirik. Azərbaycan sadəcə müharibə şəraitində olan bir, belə deyək, bu şəraitdən istifadə etmək istəyirlər. Nə olacaq? Ola biləcək irimiqyası təxribat. İrimiqyası təxribatın sonrası nə olacaq? Azərbaycan təbii ki, hansısa tədbirlər görəcək, cavab verəcək. Belə olduğu halda Avropada institutlar başlayacaq, beynəlxalq institutlar başlayacaq işləməyə. O beynəlxalq institutlar nə edəcək? Qətnamələr qəbul edəcəklər. O qətnamələr təbii ki, kimin xeyrinədir və hansı belə deyək ki, niyyətlə onlar qəbul olunacaq, bu da çox sirr deyil. Belə olduğu halda həmən o bu regiondan xaric olan qüvvələrə burada öz maraqlarını təmin etmək üçün həmən o qətnamələr hüquqi baza yaradır. Və hüquqi baza əsasında onlar burada artıq digər məsələləri də genişləndirmək belə deyək, genişləndirməyə imkan yaradır. Ona görə Ermənistanın bugünkü siyasəti tutduğu mövqe bu region üçün bu baxımdan çox təhlükəlidir. Ona görə də dəfələrlə Ermənistanı Ukraynada olan vəziyyətlə və Ukraynada gedən proseslərlə bəzən paralel aparırlar ki, bu, bizim regionda bu Ermənistanın siyasəti nəticəsində biz bu təhlükə altındayıq. Və bununla bağlı bilirsiniz ki, cənab prezident İlham Əliyev forumda çox düzgün Ermənistanın xarakterizə elədi. Onların sülhə gedən yolu xarakterizə elədi. Onların sülhə gedən belə deyək, o sülh çətiri altında öz çirkin əməllərini həyata keçirtmək və onların havadarları ilə birgə hansı addımlar atmasını çox açıq aydın göstərdi və çox düzgün olaraq Avropa missiyası sayılan missiyanı kəşfiyyatçı bir missiyasını olduğu və kəşfiyyat apardığını söylədi. Və indi bu saat ateşkəs pozulanda, pozarkən mən deyərdim ki, hərbi cəhətdən bunu artıq biz bilirik. müşahideler getdi, binokullar vesaire ve ilahi son zamanlar bu test ed olurdu. İndi bu saat ateşkes pozulur ve ateşkes pozulanda cevap ateşine Azerbaycan tarafı cevap verende tabii ki onlar bizim ateş mövqeyleri de özleri için qeyd etmeye hansı mövqeyler hardan ateş açılır onları da qeyd etmek prosesi istisna olunmur. Ona göre de ben deyirdim ki Ermenistan'ın sülhe çağrışı daha çok hərbə çağrışı kimi qəbul etmək daha düzgün olar.
Bəli, şair Ramallarov danışırdı. Hərbi ekspert Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdi. Sülh danışıqlarının sona çatmasından sonra sərhəddə yaranmış təxribatı şərh eləyirlər. Əlbəttə, Ermənistan tərəfi Azərbaycan ittiham eləyir ki, Azərbaycan tərəfi sülh müqaviləsinin yaxın bir zamanda imzalanmasını istəmir. Onların başqa-başqa istəkləri var. Ona görə belə bir təxribatlarla müqavilənin imzalanmasına əngəl yaratmaq istəyirlər. Yəni, qarşılıqlı ittiham Azərbaycan mediasında və Ermənistan mediasında davam edir. Hər halda biz arzu edirik ki, Prezident Pezeşkiyanın söylədiyi kimi İran alqışlayır. İnşallah qısa bir zamanda Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalana. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bununla da bugünkü veriş burada sona çatır. Sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, sağ olun.
Mübarək Ramazan ayını yaşayırıq, itaət ibadətini sağ dərgahında qəbul olsun, oruç namazınız qəbul olsun. Nə bəxtəvərdir o insan ki, oruç tutar ikən Quran ayələrində dilində cari eləyə və Quran oxuya. Quran ayələrini oxumaq həqiqətən böyük fəzilətə malikdir və inşallah Quran ayında daha çox Quran oxuyaq və evlərimizi Quran sədası ilə bərəkətləndirək. Aran Radiosu da hər gün ikinci efirdə Quran-ı Kerimin bu aya mübarək ayələrinin tərtilini səsləndirir. Quran ayələrini birlikdə eşidək. İltiması dua.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalə ələm əqul ləkə innəkə lən təstətiyə məyə sabra. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ